Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, moje ime je Milena Božović-Manić. Jedina istina je u umetnosti, tvrdi profesor Milan Lazović. Za njegovo slikarstvo akademik Nikola Milošević je zapisao: Đorđe De Krico poredio je slikarevo oko sa rengetskim zracima pomoću kojih se otkriva ono što je u ljudskoj duši skriveno. Miroslav Lazović je jedan od takvih slikara. U umetnosti, slikarstvu, ruskom jeziku i književnosti, koji je diplomirao na Filološkom fakultetu pre studija slikarstva, mozaicima i muralima koje je radio u Hilandaru, Viminacijumu, Esenu, odgovornom pozivu profesora na Fakultetu primenjene umetnosti u Beogradu, za Klub 2 govori Miroslav Lazović. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste sa nama na Radio Beogradu 2.
Dobar dan.
Pre nego što krenem od pitanja, ja ću reći deo vaše bogate biografije. Miroslav Lazović je rođen 1959. godine u Prokuplju. Diplomirao je, magistrirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je trenutno zaposlen u zvanju redovnog profesora i šefa katedre zidnog slikarstva. Izlagao je na preko 20 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Od značajnih izložbi mogu se izdvojiti samostalne u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, u galeriji Progres, u galeriji Galer Art, projekt u Mainhamu u Nemačkoj, Zavičajnom muzeju u Rovinju i mnogim, mnogim drugim. Reći ću samo da značajna ostvarenja, monumentalne mozaičke kompozicije ste radili za manastir Hilandar, Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, manastir Ostrog, za arheološki kompleks Viminacijum i brojne druge hramove i ustanove u zemlju i inostranstvu. Naš današnji gost je dobitnik nagrade za trajni doprinos kulturi grada Beograda i orden Svetoga Save drugog reda. U periodu od 2016. do 2020. godine bio je predsednik Upravnog odbora URUS-a. Profesore, ovo je kratka biografija. Ja sam nešto propustila značajno što treba da kažem.
Pa, ima svega. Nekako kad čovjek pogleda šta je radio, prosto misli da teoretski ne može da to postigne. Ali ako se radi svakog dana ono što se voli, onda se postigne mnogo.
Vi ste postigli mnogo, ja sam rekla na početku da je ovo samo deo biografije i rekli ste jedan put da je talenat bitan, a budući da ste i profesor na akademiji, šta kažete studentima? Koji je odnos talenta i rada potreban za uspeh?
Pa mnogo i ne pričamo o tome. Jednostavno tražim da dolaze, da su aktivni i da se bave aktivno umetnošću. A talent podrazumevamo da smo talentovani zato što su im primljene na fakultet umetnosti.
Ali bez rada?
Bez rada neće postići ništa.
Da krenemo od akademika Nikole Miloševića, koji je zapisao, rekoh na početku emisije, on vas je uporedio sa
Đorđem Dekirikim.
Da, i rekao je da vaše oko rengenskim zracima otkriva ono što je u ljudskoj duši skriveno. Vi slikate apstrakciju, velike formate. Šta je ono što je vama zanimljivo u ljudskoj duši, što je skriveno, odnosno što prebacujete na veliko platno?
Pa znate, suština nije na površini predmeta. Suština je negde ispod. Tako i kad govorimo o duši, duša je negde ispod površine. I ako umetnik otkriva dušu, mnogo toga ćemo saznati o njemu i o životu, stvarnom životu.
Pre studija slikarstva vi ste završili i pohađali rusku književnost i čitala sam u jednom vašem intervjuu da ste bili zadivljeni Rubljovom i da ste zbog njega negde i upisali slikarstvo, ali niste nikada mislili da ćete se baviti kasnije i tim verskim sadržajima.
Znate, kad čovjek poseti Rusiju, ja sam nekada govorio da svaki čovjek treba da vidi Hilandar i Rusiju od nas pravoslavaca. Ja sam posjećivao Rusiju, odnosno Sovjetski savez, u vremenu studija i tu sam se onako malo nahranio mnogim stvarima koje sam posle angažovao i prosto sam osjetio tu pravoslavnu dušu, bez obzira što su oni bili iza, po mišljenju Zapada, iza gvozdene zavese. Tako da to malo i nije tačno. I dan danas se govori o Rusiji na pogrešan način. Ja mislim da je Rusija meni dala jedan značajan impuls prema književnosti i prema slikarstvu. Tako da uopšte nisam, ne žalim što sam gubio vreme na studijama ruskog jezika, tako da sam na akademiju došao nekako i malo zrelije. U tim imao sam 24 godine i mislim da tako kao zreliji student može čovjek bolje da prati nastavu i da se bolje obrazuje, pogotovo u ovom fahu kreativnog obrazovanja.
Pomenuli smo pre ovog razgovora i vašeg profesora i čuvenog rusofila Babovića, koji vas je i vodio, jedinog studenta koji je vodio u Rusiju.
Do njega se moglo puno toga naučiti, jer to je jedan izuzetna ličnost i stručnjak za Dostojevskog, tako da je on bio nekako i stručnjak za realan život.
I za Rusiju pogotovo. Kako je to došlo da samo vas povede od svih studenata?
Pa nešto je prepoznao u meni kao, ja mislim da me sve svidelo to što i slikam. Ja sam za vreme studija ruskog dosta i slikao. Tako da sam tu isto pokupio neke simpatije.
I koji je to konačan trenutak kada ste shvatili da morate da upišete akademiju? Rekli ste u jednom intervju da, i pričajući sa vama, znamo se godinama, da niste verovali da ćete postati slikar.
Znate što, nekako sam, što kažu prosto rečeno, voleo školu i mislio sam da slikar može čovjek da postane i iz hobija. Međutim, kad sam malo sazreo i video da i škola u slikarstvu znači obrazovanje iz te oblasti, onda sam konačno rešio da se bavim slikarstvom.
Imali ste i tu dobrog profesora, mentora koji je prepoznao talenat u vama i koji se založio za to da ostanete na fakultetu.
Da, Miodrag Vujočić Mirski, jedan od po meni dobrih slikara koji je počeo u Parizu sa Dadom Đurićem, koga se pozvale na fakultet i on se vratio. Tako da je izuzetan čovjek i ta njegova umjetnička disciplina mi je odgovarala i tu smo našli zajednički jezik, tako da sam mogao slobodno da se razvijem i da negujem svoj lični izraz.
Preko 30 godina, ako uzmemo i studije, ste na fakultetu primijenjene umjetnosti u Beogradu i vaše kolege kažu, koji su bili sa vama na klasi, da se niste ni malo promenili, da ste bili isti u odnosu prema drugim ljudima i kada ste bili student i sada kada ste poznati, cenjeni profesor, umetnik, šef katedre, vaša želja da pomognete ljudima je nešto što oni ističu kao vaš najveći dar.
Da, ima i ono, jednom profesor, uvek profesor. Ja sam dugo držao i privatnu školu crtanja, ali nekako čovjek ponese od rođenja ono ucrtano. Ja stalno u posljednje vreme govorim da čovjek gde se rodi, da bi tu bilo najbolje da živi. Tako da sam vjerovatno donao tu neku osobinu i nikad čak nisam i akcenat promenio.
I oni vas zovu Laza. Vi ste, kada sam razgovarala sa nekim vašim bivšim studentima, kada kažem Miroslav Lazović, oni ne reaguju, ali kada kažem profesor Laza, oni kažu, prosto je to nekako sinonim za vas.
Pa da, to je nadimak po prezimenu, što ja u početku nisam ni volio, ali nekako...
Ali ste im tako bliži?
Da, tako iskrenije.
Slušamo muziku i nastavljamo priču o tome čemu učite vaše studente, kakva je razlika između vašeg studiranja i današnjeg u svetu digitalnih medija, kako se današnji studenti pripremaju za slikarstvo. Pričat ćemo i o tome kako je Putin bio oduševljen vašim mozaicima i kako su vas posle toga zvali da radite u Rusiji, kako ste oduševili u Esenu svetsku javnost i o tradiciji srpskoj od kojeg se ne odričete, već naprotiv je negujete. Gost emisije je Miroslav Lazović. Thank you. U emisiji Klub 2 razgovaramo sa profesorom Miroslavom Lazovićem, profesorom zlidnog slikarstva. I kako ste rekli, vi volite da radite monumentalne slike. Počela sam ovu emisiju vašim citatom da je jedina istina umetnosti. Danas smo svedoci da se umetnost naziva mnogo toga, zato mnogo toga ljudi kažu da je umetnost. Kako da prepoznamo šta je prava umetnost, a šta nije, profesore? Šta vi kažete svojim studentima?
U poslednje vreme postoji i globalizacija u sferi umetnosti. Vidimo po ovim dešavanjima u sferi aktivizma i tako dalje. Ja inače predajem i višemedijsku umetnost, tako da sam malo upućen i u tu novu umetnost. Tako da nekako studenti su dobro obavešteni o stanju na likovnoj sceni. Ja im pristupam na jedan običan, prost način, onako kako sam ja prolazio kroz život i čini mi se da nekad je bilo vremena, bez obzira što mi kažemo da je socrealizam, da je angažovana umjetnost, mi imamo dobre tekovine onog društva. Evo vidimo u posljednje vreme svi svete snimaju naše spomenike i naše radove iz tog perioda.
A da li ih mi dovoljno cenimo?
Pa ja mislim da ove nove generacije ih čak i ne poznaju dobro. I onda kad ih vide i kad se malo bolje upoznaju, onda menjaju mišljenje. Tako da, bez obzira, mi moramo na ramenima tradicije da gradimo nešto novo. Znači, ne možemo da obrišemo gumicom neko slikarstvo pod izgovorom da je zastarilo. Što kaže, i Picasso je menjao sve umjetnosti, čak ih ispravljao. Evo, kad sam kod Picasso, da kažem šta je svidjeli mi se, pročitao sam da je Picasso rekao da neki umjetnici od sunca prave žutu mrlju, a neki od žute mrlje prave sunce. Tako i među umjetnicima ima prilično dosta foliranata čiji rad je kratkog daha. Ali ako umjetnik se razvija kako treba i prirodno, i ja kažem, mora čovjek i da upozna dobro život da bi pisao o njemu ili slikao o njemu.
Evo,
tako
svijetu
da i mišljenja sam da umjetnici imaju bolji pogled na svijet od drugih ljudi. Zato sam rekao da je umjetnost jedina istina.
Imamo čak i ono mišljenje da nam umjetnici pozajmljuju oči kako bi mi videli kako zaista izgleda svet. A kada govorimo o modernoj umjetnosti, takozvanoj konceptualnoj, ipak je nekako, čini se, kada je slikarstvo u pitanju, da je tu moglo da prođe manje, kako vi to kažete, folera, ili da nekako u toj novoj umetnosti ne može da se razbisti žito od kukolja. Možete vi, ali obični gledaoci ne. I onda im je neprijatno da kažu da im se nešto ne sviđa, zato što je to cenjeno kao umetnost. Kako običan gledalac prosto da oceni? Govorili smo o emocijama. Imamo primjer u svetu da je ajkula u formalinu prodata za preko milion evra, da je kora od banane koja trune prodata također na aukciji za oko milion evra. Šta je to umetnost? Objasnite nam.
Pa znate šta, kad što je rekao Šagal, a tamo gde priroda prestaje, onda se javlja umetnik. Znači, umetnik donosi neku nadgradnju na samu prirodu. Zato je što je priroda lepa samo po sebi i mi je nećemo imitirati. Mi ćemo probati da je kreiramo. Ali, pošto sam studirao dosta i književnost, shvatio sam da dobro književno delo je veoma slično dobroj slici. I dobro višemedijsko delo je slično slici i književnom delu. Znači, i ta nova umetnost treba da ima sve atribute i likovne elemente.
A to su,
kao što je kod slika, boja, forma i tako dalje, kod multimedijalnog dela, zvuk, pokret, slika i tako dalje. Znači, čovek mora tu da prepozna, a ne da se šokira nekim ogavnim stvarima. U jednom intervju su mi pitali da li mi je bitno da slika bude lepa. Naravno, slika treba da ima neki nivo estetike, da bude primenjiva, da bude dobra za oči, a ne da šokira gledalce i da ga tako... U stvari, umetnost mora da ima i jednu vaspitnu ulogu na čoveka.
Evo, pažljivo slušam kao predavanje. Ne misle svi tako, ali vi ste svedoci toga da danas imamo i šokantnu umetnost. To se podvodi u stvari pod umetnost, da li jeste ili nije. Vi ste rekli da nije. Sada bih malo o vašem radu u Nemačkoj, u Esenu. Radili ste murale. Tamo vas je nemačka javnost prepoznala. Brojni političari, predstavnici diplomatije, diplomatskog kora su kupili vaše slike, podržali su vaš rad. Kako je izgledao rad u Esenu kada je to bila predstavnica kulture i kako je došao do te saradnje?
Interesantno da sam ja pokušao da se prilegodim misleći da je ta nova umetnost. Koliko god čovek da ima neki stav, ipak ga povuče nešto. Međutim, radio sam nekih 15 slika, što abstrakcija, što figuracija. Oni su se istog momenta zalepili za figuraciju. Znači, to umeće što stoji u umetniku i kad se doda neka promišljenost i neki intelekt dodatak, onda to zna da pali. A kad sam tamo u Esenu ušao u muzej, vidio sam da su za tu novu umetnost su dodelili jedan običan špajz. Tako da ono što mladi ljudi misle ovde da je sve zastarilo, mislim da jako greše. I mislim da ako mlad čovjek ode u Pariz ili Berlin, ljudi tamo očekuju od njega ono iskonsko i originalno, da donese iz svog podneblja. Ne očekuju oni replike njihove. Tako da mislim da tu postoji jedan vid zablude.
Posle Esena, da se vratimo na Beograd i na murale, mozaike koje ste počeli da radite, kažu vaše kolege, a istoričari umetnosti, da ste jedan od najplodnijih mozaičara, ako ne i najbolji. Radili ste i posebno ste poznati po vašim mozaicima sakralnim. Kako je iskustvo raditi na tome, iako ste rekli da niste... ni sanjali da ćete raditi. Ja ću spomenuti samo Hilandar manastir, najveću svetinju ste radili u mozaiku, najveću svetinju Zografa, zatim u Podgorici, u kramu, u baru. Kakvo iskustvo na radu u crkvama i manastirima, i da kažem da je za taj vaš mozaik na Svetoj Gori, na Hilandaru, da je, ga je primetio predsjednik Vladimir Putin i da je posle toga tražio da radite i za Rusiju.
To nije na Hilandaru, to je u Zaografu, bugarskom manastiru.
Natusu.
Na Svetoj Gori.
Na Svetoj Gori.
Tu sam radio jednu celu kapelu mozaiku i dva mozaika izvan kapele. I igrom slučaja je Putin zaustavio vozilo i izašao i snimio taj mozaik i raspitivao se za autore. Pa su me zvali i tako smo napravili kontakt. Ali to moje bavljenje crkvenim slikarstvom je nekako došlo, sama me neka sila navodi. Uh-huh. Ali ja ne padam u nesvest od pobožnosti, što je rekao jedan sveštenik. Kaže da veće koristi imaju od zdravih ljudi nego od onih koji su preterano pobožni. Tako da ja tamo nastupam kao umetnik, naravno verujući, i sretao sam mnogo značajnih i dobrih ljudi, od patrijarha Pavla Amfilohija do koje kakvih predsjednika država i tako dalje.
Šta vam kažu kad vide vaše mozaike?
Pa šta ja znam, u mozaiku treba da se misli čovjek. Pogledam, kad sam radio kod Kusterice, on mi kaže da je vladika rekao, lepo je naslikano. A Kusterice mu je rekao, pa nije slikano, to je mozaik. A stvarno, to je mozaik. Tako da...
I to je zanimljiva priča. Kusterica je naručio za crkvu Svetog Save u Drvengradu, a vi ste mu je poklonili, niste želeli ni da naplatite.
Pa ja sam bio oduševljen takvim projektom tih kuća, što sam ja u neku ruku posle pokušao sam kod sebe u svom selu da pravim. Tako da sam ja rekao, ako si ti ovo uspao da napraviš i sagradiš, onda ću ja izdvojiti nedelju dana za tebe.
I to je jedini mozaik na Drvengradu.
Ali interesantno da me je Kusturica preporučio Bugarima. Uh-huh. Tako da sam i tu stekao veoma mnogo prijatelja među Bugarima. Tako da sam čak tog sponzora doveo u Niš da kupi nišku pivaru. I ovim putem ga pozdravljam.
E, to je zanimljiva priča kada se umjetnost i biznis spoje. Slušamo muziku i nastavljamo razgovor sa profesorom Miroslavom Lazovićem.
Meglio la morte e non chi su dolore. Ai 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 ai, moro 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 moro, c'è di lume cuore, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, c'è di lume cuore, l'amore mio sei tu. Lucari mi scricchia a picca 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 picca. Ai 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 ai, moro 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 moro, c'è di lume cori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, c'è di lume cori, l'amore mio sei tu. Thank you. danno mia, pace facemo ogni carta mia, sciato dell'arma mia, l'amore mio sì tu, pace facemo ogni carta mia, sciato dell'arma mia, l'amore mio sì tu.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2. Gost u studiju je profesor Miroslav Lazović, poznatiji kao Laza, kako ga zove više od 2000 učenika koji su prošli njegovu školu. Pričali smo o umetnosti, o tome čemu učite svoje studente, a reći ću da ste i autor najveće ikad naslikane ikone Svetog Save, koja je nekad stajala u istoimenoj Beogradskoj bolnici. To je vaš magisterski rad, zbog toga ste se rasplakali, kako ste jedan put rekli.
To je malo duža priča. Tema mi je bila Sveti Sava kao prosvetitelj i ja sam ga tako predstavio. Znači, kao što svi znamo, Sveti Sava je rodonačelnik zdravstva, škola i tako dalje, bolnica. Tako da je to ličnost koju sam ja hteo da predstavim i tako me sve vreme prati kroz život. Čak mi je i majka rođena u selu gde je rođen Sveti Sava.
A zbog čega ste plakali, da nam ispričate kratko?
Dobro, to je platno koje je prošlo tri pravoslavne države i koje je bilo u Bali. I kad sam hteo da razapnem za tu sliku, video sam da je ona iscepana. Međutim, naša se deo od 15 metara kvadratni, koliko je trebala da bude slika.
Platno je bilo izrešeteno rupama koje je napravio miš, a ono što je neverovatno da je miš savršeno precizno obišao samo od komad platna 5x3 koliko je vama bilo potrebno. Znači, čuda se dešavaju. Da. Profesore Lazoviću, bili ste predsednik Udruženja likovnih umetnika Srbije. Kada se osvrnete na taj period, neke kolege kažu javno, evo na Facebooku kada sam objavila da ćete vi biti gost, kažu pravit ćemo ga od blata, kažu da je nova uprava na jedan način prekinula tradiciju dugu 60 godina, da se ne prave više izložbe svih članova udruženja. Sa druge strane su vam zamerali to što ste primili tadašnju prvu damu Dragicu Nikolić u ULUS. Pa šta vi odgovarate na to?
Pa, 3 godine sam požrtvovano radio u ULUS-u. Mislim da smo dosta stvari uradili, moj tim, koji ja nisam birao sam, nego su na izbornoj skupštini, ali nekako smo doterali ULUS da liči na nešto. Nismo imali struju, imali smo dug i tako dalje. Mene je samo iznenadio sam se da mediji trče tamo da se desi incident po njima. Mediji uopšte, za razliku od nekadašnjih medija, ne bave se promocijom umetnosti, već promocijom tračeva koje su laži.
A šta je to bila laž?
Laž je bila na svakom koraku, ali protiv njih čovjek ne može da se bori, ali sve dođe na svoje mjesto. Mi smo istarili mandat do kraja. Čak smo u jednoj godini imali 85 izložbi, gde nam je ministarstvo pomoglo, Ministarstvo kulture, sa svega 170.000 dinara. Tako da smo se mi snalazili, pa smo čak i svaki pedalj zida renovirali. Ali po mom mišljenju udruženje postoji zbog članova. Ima dosta članova i udruženje je tu da se bori za interese svojih članova. A interes članova je njihova promocija. Kad se umetnik promoviše, on može i hleba da zaradi. Tako da pratili smo isključivo tradicionalne izložbe. Imali smo i izložbe više medijske umetnosti, ako smo već pričali to o tome.
Kako vam se sad čini rad udruženja u dve rečenice, pa da...
Samo da završimo samo ovo. Ta višemedijska izložba je imala 170 umetnike iz inostranstva i da je ko beša onaj Amadeus rekao da je Beograd ličio na New York te večere. Tako da ja se ponesem time što smo odradili i pomenuo sam da samo na ramenima tradicionalnog možemo graditi novo. Jer Ulis je iznedrio mnogo dobrih umetnika.
Niste mi odgovorili na pitanje, da li se kajete zbog toga što ste primili tadašnju prvu damu, Dragicu Nikolić, kao počasnog člana Ulusa, to vam je javno zamjerala.
Ni slučajno. Ja ne razumem medije i vlast na kraju krajeva da se anatemiše naš čovjek koji hoće da pomogne.
A ona je pomogla dosta. Kažete.
Ona je pomogla dosta i stavilo na neki način taj novac smo upotrebili i stavili Ulos na noge. A izgleda medijima ne smeta uloga Soroša i koje kakvih udruženje, mogu slobodno da kažem, neprijateljskih, a kad oni pomažu.
Ostalo mi toliko vremena da ću završiti ovaj klub 2 onako kako su naši slušalci možda navikli, delovima iz Prustovog upitnika. Dakle, molim vas samo za kratke odgovore. Ko su vaši uzori u životu?
Moj otac.
Ko je vaš omiljeni pisac, a ko slikar?
Dostojevski, Picasso.
A fiktivni junak, ko je omiljeni?
Junak? Miloš Obilić.
Gde biste voljeli da živite?
U svom zavičaju.
A to je?
Prokuplje.
Šta najviše mrzite?
Mrzim licemerje.
Koju osobinu ne volite kod drugih?
Pretvaranje.
Kojoj živoj osobi se najviše divite?
Kusturici.
I šta smatrate svojim najvećim uspehom?
Što sam aktivan umetnik.
Koje je vaše najveće kajanje?
Nema kajanja.
I koja je najdragocenija stvar koju posjedujete?
Deca i slike.
Profesore Lazoviću, hvala vam što ste bili gost Kluba 2. Da li slušate inoče Radio Beograd?
Retko. Iskreno. Nemam vremena.
Ali u ateljejima vaše kolege kažu slikari nas najčešće slušaju.
Da, čuo sam. Slušali ste prethodni intervju.
Hvala vam puno što ste bili gost Radio Beograda 2 i Kluba 2. Ja ću se pobrinuti da vam Radio 1 donesu u vaše atelje, pa dok slikate da možete i da nas slušate.
Da.
Imate poslednju rečenicu, imate minut da nam kažete koji je vaš životni moto.
Pa životni moto da radim ono što volim.
I to je najbitnije u životu, da. Tako kažete studentima i pored teškoća koje će imati kako se bave umetnošću.
Naravno. To je to.
Hvala vam puno. Gost emisije Klub 2 bio je profesor Miroslav Lazović. Moje ime je Milena Božović-Manić, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Jelena Bradarić. Ostanite uz Radio Beograd 2. Thank you.